Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելում կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոս ծրագրի թեմաների մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնում Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ, երկկողմ հանդիպում նախատեսված չէ, հայտնում են Կրեմլից։ Ինչպես են Երևանում մեկնաբանում Ալմաթայի հռչակագրի վերաբերյալ Բաքվի վերջին աղմուկահարույց հայտարարությունը, հռչակադրբեջանական կողմն այդպիսով այլևս բաց տեքստով է խոսում Հայաստանի նոր տարածքային պահանջների մասին։ Միջազգային թեմաներ Իսրայելն ու Իրանամետ Հզբոլա խմբավորումը շարունակում են փոխադարձ հարվածները, պշտական կրակի տակ է Բեյրութը։ Այսուհետ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանը հույս ունի Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության համաձայնագրի դրույթները մոտակա 4 շաբաթների ընթացքում, Ռոյթերզի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը։ Կառավարությունը ազգային ժողովը ուղարկել Ադրբեջանի հետ սահմանազատման կանոնակարգը ներպետական վավերացման համար։ Հիմնական զեկուցողը կլինի փոխվարչապետ սահմանազատման հայկական կողմի հանձնաժողովի ղեկավար Մհեր Գրիգորյանը։ Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առանձին հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, այնուհետև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը լրագրողներին ասել է, որ երկկողմ հանդիպում նախատեսված չէ։ Այսօր Մոսկվայում անցկացվում է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը։ Իսրայելի զինվորականները այսօր հայտնել են, որ սպանել են Հզբոլայի ևս մեկ բարձրաստիճան հրամանատարի՝ խմբավորման նյութատեխնիկական ապահովման պատասխանատու Սուհեյլ Հուսեյնին, ով սպանվել է հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի պաշտպանության բանակի թիրախային հարձակման արդյունքում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն Հուսեյնին վճռորոշ դեր է խաղացել Իրանի և Հզբոլայի միջև զենքի փոխադերման գործում։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ Լիբանանից տարհանվելու խնդրանք ներկայացրած իր քաղաքացիներին դուրս է բերելու հոկտեմբերի 9-ին ծովային ճանապարհով։ Այդ նպատակով այսօր Բեյրութ են ուղևորվում ռազմածովային ուժերի 2 նավ, որոնք կարող են 2000 մարդ տարհանել։ Նավերը նաև Թուրքիայից հումանիտար օգնություն են տանում Լիբանան։ Անհրաժեշտության դեպքում Թուրքիայի քաղաքացիների տարհանումը կիրականացվի նաև հաջորդ օրերին, հավաստիացնում է արտգործնախարարությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հոկտեմբերի 11-ին այցելելու է Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադ, մասնակցելու միջազգային ֆորումի։ Պայմանավորվածություն կա, որ Աշխաբադում Պուտինը երկկողմ հանդիպում կունենա Իրանի նախագահ Մասուդ Փեժեսկյանի հետ։ Թբիլիսի Կալանավայրում հացադուլ հայտարարած ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Սադիգովի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է, այս մասին հայտնում է սոցիալական արդարություն կենտրոնի ղեկավար Տամտամ Միքելաձեն։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության տեղեկություններով նրան տեղափոխել են բանտային բուժ հաստատություն։ Սադիգովը սեպտեմբերի 21-ին հացադուլ է հայտարարել, պահանջելով, որ իրեն չարտահանձնեն Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի իշխանություններին քննադատող Սադիգովը ընտանիքի հետ Վրաստան է տեղափոխվել կես տարի առաջ Բաքվի պահանջով, Վրաստանի իշխանությունները անցած օգոստոսին նրան ձերբակալվել են և լրագրողին արտահանձնում և բանտարկություն է սպառնում Ադրբեջանում։ Վրաստանի միգրացիոն ծառայությունը մերժել էր քաղաքական ապաստան տրամադրել նրա խնդրանքը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ Ռուսաստանի նախագահ երկկողմ հանդիպումներ է անցկացրել Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ, օրակարգում Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման հարցներ։ Վլադիմիր Պուտինը դեռ օգոստոսին Բաքվում էր հայտարարել, որ Մոսկվան ցանկանում է վերականգնել իր միջնորդական դերը հայ-ադրբեջանական գործընթացներում։ Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը տարաձայնությունների հաղթահարման ճանապարհին առաջընթացի են հասել հենց ռուսական կողմի շնորհիվ։ Ադրբեջանական կողմը, որը բազմաթիվ միջնորդական հարթակներ է մերժել անցած տարիներին, պնդելով բանակցությունների ուղիղ ձևաչափը, շաբաթներ առաջ կողմ էր արտահայտվել Ռուսաստանի միջնորդությանը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հետևել հանդիպումներին։
Մոսկվայում այսօր Վլադիմիր Պուտինն առանձին ընդունել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին։ Երկկողմ հանդիպում ռուսական կողմի փոխանցմամբ առայժմ նախատեսված չէ։ Պուտինի հետ հանդիպման բաց մասում վարչապետ Փաշինյանն ասաց, թե շատ ուրախ է արձանագրել, որ վերջին ամիսներին ունեցել են բավական ակտիվ քաղաքական երկխոսություն։ Փող վարչապետը վերջուկն է ժամանել Երևան, ԵԱՏՄ միջկառավարական նիստ է անցկացվել Հայաստանում։
Благодарю вас, и, Николай Николаевич, жду вас в Казани на саммите БРИКС.
Ռուսաստանի նախագահն իր հերթին Հայաստանի վարչապետին հրավիրեց Կազանում կայանալիք բրիքսի գագաթնաժողովին։
Կարծում եմ, դա կլինի և օգտակար, և հետաքրքիր։
Надеюсь, это будет и полезно, и интересно, много контактов.
Փաշինյանն ավելի վաղ հաստատել էր իր մասնակցությունը հաջորդ շաբաթ կայանալիք բրիքսի գագաթնաժողովին, որին ակնկալվում է նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի մասնակցությունը։ Հայաստանի վարչապետի այդ բանակցություններից առաջ Ռուսաստանի նախագահն այսօր ընդունել էր Ադրբեջանի ղեկավարին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Իլհամ Ալիևը Պուտինի հետ հանդիպմանը խոսել է երկկողմ հարաբերությունների լայն օրակարգի մասին։ Ալիևը ընդգծել է, թե ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում զգալի առաջընթաց է արձանագրվել Վլադիմիր Պուտինի այս ամառ Ադրբեջան կատարած այցից հետո։ Պուտինն իր հերթին ասել է, թե Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերությունները դրական են զարգանում։ Երկու երկրների երկկողմ առևտրաշրջանառությունը կազմում է 4.3 միլիարդ դոլար, իսկ ռուսական ուղիղ ներդրումները ադրբեջանական տնտեսության մեջ գերազանցել են 4 միլիարդը։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ կողմերի հայտարարությունների մասին առայժմ ոչինչ չի հաղորդվում։ Այսօր ավելի վաղ 10 գործակալությունը հաղորդել էր, որ Պուտին-Ալիև, ինչպես նաև Պուտին-Փաշինյան երկկողմ հանդիպումների օրակարգում Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորման հարցն է 2020 թվականի երրակողմ համաձայնագրի հիման վրա։ Ի դեպ, նոյեմբերի երրակողմ համաձայնագրով Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները մինչև 2025 թվականը պետք է տեղակայվեին Արցախում և Լաչինի միջանցքում, ապահովելով Արցախցիների անվտանգությունը։ Ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից հետո, սակայն, ուղիղ մեկ տարի առաջ Արցախը ամբողջությամբ հայաթափվեց։ Նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությամբ նաև պետք է ազատ արձակվեին ռազմագերիններն ու պատանդները, սակայն այս պահանջը ևս Բաքուն չի կատարել։ Արդյոք երկկողմ ձևաչափով հանդիպումներին կհաջորդի երրակողմ Պուտին-Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Այդ մասին պաշտոնական տեղեկությունն այս պահի դրությամբ ոչ Երևանը և ոչ էլ Բաքուն չեն հաղորդում։ Ամեն դեպքում Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն այսօր ասել է, որ առայժմ Պուտին-Փաշինյան-Ալիև հանդիպում նախատեսված չէ, թեև Ռուսաստանը դեմ չի եղել այդպիսի ֆորմատով հանդիպմանը։
Ոչ, երրակողմ հանդիպման վերաբերյալ չենք պայմանավորվել։ Այդպիսի գաղափար եղել է, բայց այն որևէ մեկի կողմից չի ողջունվել։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները երեք մասնակցել են ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական ընթրիքին։ Այդ ընթացքում, սակայն, Ալիև Փաշինյան ոչ պաշտոնական շփումների մասին չի հաղորդվել։ Ամեն դեպքում ադրբեջանական լրատվամիջոցները նշում են, որ չնայած սպասումներին Մոսկվան երրակողմ հանդիպան հարթակ չի դառնա, այն պարզ պատճառով, որ Երևանն ավելի վաղ մերժել է Մոսկվայի մասնակցությամբ բանակցություններ վարել Բաքվի հետ ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Անցած օգոստոսին Բաքու կատարած այցից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վարչապետ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրել էր Ադրբեջան կատարած այցի մասին, ապա ևս մեկ անգամ առաջարկել Մոսկվայի աջակցությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մշակման, սահմանազատման գործընթացի, ինչպես նաև տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հարցում։ Այս հեռախոսազրույցից հետո օրեր անց վարչապետ Փաշինյանը հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց, թե ճիշտը Ադրբեջանի հետ երկկողմ ձևաչափով աշխատելն է, և այդ մասին նա ասել է Ռուսաստանի նախագահին։
Կարող ենք ասել, որ երկկողմ այդ ձևաչափը այս ընթացքում որոշակի արդյունավետություն է ցույց տվել, քանի դեռ այդ ձևաչափով կարողանում ենք առաջ գնալ, կարծում եմ ճիշտը հենց այդ ձևաչափն է։
Ինչ պաշտոնական Երևանը ի դեմս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հպարտությամբ էր խոսում հայ-ադրբեջանական եզակի պայմանավորվածություններից մեկի սահմանազատման կանոնակարգում Ալմաաթայի հռչակագրի հղումը համաձայնեցնելու մասին և պնդում, թե դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, թե Ալմաաթայի հռչակագիրը հայտարարում են, թե Ալմաաթայի հռչակագիրը չի որոշում պետությունների սահմանները, ընդ որում Երևանը հույս ուներ, թե այդ հիմքով սահմանազատումից հետո ադրբեջանական զորքերը դուրս կգան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Արդյոք ադրբեջանական կողմն իր վերջին հայտարարությամբ Հայաստանից տարածքային պահանջն է պաշտոնապես ներկայացրել։ Երևանից արձագանքները Շուղի Գալստյանն է իմի բերել։
Ալմատայի հրճակագրի վերաբերյալ Ադրբեջանից հնչած վերջին մեկնաբանությունից հետո հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը պնդում է. Հայաստանի բանակցային ամբողջ ֆոնդը սնանկացած է։ Բաքվից շաբաթավերջին առաջին անգամ հրապարակային հայտարարեցին, թե Ալմատայի հրճակագրով չի որոշվում ԱՊՀ անդամ երկրների սահմանները և այն, թե որ տարածքները որ երկրին են պատկանում։ Երևանից այս մեկնաբանության հետ համաձայն չեն, կասկածներ ունեն, թե գուցե սա իրականում նշանակում է, որ Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ ունի Հայաստանից։ Էդմոն Մարուկյանի գնահատմամբ հենց Երևանի արտաքին քաղաքականությունը հանգեցրեց սրան։
Սա բանկրոտ իրավիճակ է, որ երբ որ դու քո մոտ եղած բանակցային ֆոնդը անդադար սպառնում ես միակողմանի քո գործիքները տալիս ես դիմացինին եւ դրա դիմաց որևէ բան չես ստանում, դու սնանկանում ես։ Եվ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի խոսնակի այդ հայտարարությունը հենց դրա մասին է, որ ձեզ իրազեկում են, ձեզ ծանուցում են, որ դուք սնանկացել եք։ Ձեր բոլոր փաստարկները սնանկացել են և դատարկել ձեր բանակցային ֆոնդը բանակցությունների իմաստով։
Էդմոն Մարուկյանը, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմի կազմում մոտ 2 տարի ներգրավված է եղել հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, ընդգծում է. Հայաստանի բանակցողները համաձայնեցին սահմանազատման կանոնակարգում Ալմատայի հրճակագրին հղումն ամրագրել առանց խորհրդային միության հստակ քարտեզ կցելու։ Դա նախկին դեսպանի արդեն նշանակում է, որ կոպիտ կերպով խախտված է իրավական որոշակիության սկզբունքը։
Նշանակում, որ չկա որոշակիություն առայն, թե ինչ նկատի ունի Ադրբեջանը, երբ որ ասվում է, որ մենք ճանաչում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը Ալմատայի հրճակագրի համաձայն։ Եվ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի խոսնակը այդ փակագծերը ավելի է բացել և ասում է, որ դա չի, որ դա տարածքի մասին չէ։
1975 թվականների թվականի քարտեզը կարող է և պիտի հիմք հանդիսանա նաև հետագա սահմանագծման աշխատանքների համար, որովհետև դա ենթադրում 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ալմատայի հրճակագրի հիման վրա սահմանազատում իրականացնելու վերաբերյալ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ու թիմակիցները տևական ժամանակ վստահեցնում էին, թե սահմանազատման համար պետք է հստակ քարտեզ ամրագրվի խաղաղության պայմանագրում, Բաքուն դեմ էր։ Ավելին, Ադրբեջանի պահանջով խաղաղության բանակցություններից սահմանազատման գործընթացն առանձնացվեց, իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ընդամենը 1 տարի առաջ սահմանազատման գործընթացը պատկերացնում էր 1975 թվականի քարտեզով, այժմ կոնկրետ քարտեզից չի խոսում։
Ալթամաների անդրադառնանք։ Տեղ գյուղի ԿՊԱ-ական համայնքապետն է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել իշխող կուսակցության անդամ Դավիթ Ղուլունցը անցած օրերին անգամ ձերբակալվել էր, բայց շատ չանցած ազատ արձակվել։ Իրավապահները Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցին կասկածում են տեղ գյուղում ապօրինի շինարարություն իրականացնելու մեջ, ընդ որում ըստ պնդումների պահանջել են դադարեցնել շինարարությունը։ Ղուլունցը հրաժարվել է, ինչի արդյունքում ոստիկանների կողմից բերման է ենթարկվել։ Ավելին փորձել է պարզել Գայանե Սարիբեկյանը։
Երեքօրյա անցել Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի ղեկավար Դավիթ Ղուլունցի ձերբակալությունից, բայց ներքին գործերի նախարարությունը այդպես էլ չի մեկնաբանում, ինչ էին պահանջում ոստիկանները, որ Ղուլունցը չէր ենթարկվել ու նրան բաժին էին տարել։ Ոստիկանությունը միայն հաղորդեց, որ գյուղապետը չի ենթարկվել ոստիկանների պահանջին, ու այդ պատճառով էլ նրան ձերբակալել են, ավելի ուշ ազատ արձակել։
Առանց հողի տարկը փոխելու, առանց ավականու հաստատելու, ինքը որոշել է, որ պիշինությունը անի ու սկսել է անել։
Տեղ համայնքի ավականու ընդդիմադիր անդամ Մասիս Զեյնալյանը ազատությանը փոխանցեց, թե համայնքապետը գյուղում շինարարություն է սկսել, որը անօրինական է, ոստիկանները մոտեցել ու հրահանգել են դադարեցնի, համայնքապետը հակառակվել է։
Ոստիկանությունը շրջայցի ընթացքում նկատել է այդ տարածքը, մոտիկացել է, որ դադարեցնեն, չի դադարեցրել, իրան լավ չպահել, հետո բանա, ինքը զանգել է ոստիկանություն, բողոքել է, թե իբր բռնի ուժ եմ կիրառել իր հանդեպ, չգիտեմ ինչ, տենց բաներ եմ լսել ես։ ժառանգային հարցերը տարել են, ճիշտ արել են։
Մասիս Զեյնալյանն ասաց, այդ տարածքում Դավիթ Ղուլունցը իր հերթական բիզնեսն է կառուցում՝ բետոնի արտադրամաս։ Շինաշխատանքները սկսել է մինչդեռ դրա իրավունքը չուներ։ Նախ ավականունիստով այս հողի կարգավիճակը գյուղատնտեսականից պետք է փոխվեր արտադրական նշանակության, աճուրդի դրվեր։
Թե ավականին նախ հողի կարգը չփոխի, նշանակում է, որ ապօրինի արի։
Իշխանական կուսակցության անդամ Դավիթ Ղուլունցը մի քանի օր է չի պատասխանում հեռախոսազանգերին և չի արձագանքում ընդդիմադիր Զեյնալյանի մեկնաբանություններին։ Ղուլունցի տեղակալ Արամ Միրզոյանը, որը նույնպես քաղաքացիական պայմանագրից է, չցանկացավ անդրադառնալ այս թեմային։
Եթե խոսում ենք պարոն Մասիս Զեյնալյանի մասին կամ համայնքի ղեկավարի մասին, կարող է համայնքի ղեկավարը ճիշտ է։
Իսկ որպես ավականու անդամ հետաքրքրվել է, այդ հողատարածքում շինարարությունը օրինական է, թե ապօրինի, ինչու են ոստիկանները հանձնարարել դադարեցնել։
Այդ հարցի բարերի տեղը փոխելուց, քերականական բանը փոխելուց էականի պատասխանը չի փոխվում, էլի ես ինքս պատասխան եմ տալիս, որ վերջնականն է։
Հանրապետության հրապարակի գետնանցումում տարիներ շարունակ առևտրով զբաղվող մարդկանց այսօր հարկադիր կատարողներն են անակնկալացել պահանջելով րոպե առաջ ազատել տարածքը։ Կրպակների վարձակալները պնդում են, թե դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության որոշում կա, դեռ հայտնի չէ, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչու առևտրականները նախապես չեն ծանուցվել։ Անուշ Մկրչյանն է տեղից հաղորդում։
Հանրապետության հրապարակի մետրոյի հարակից տարածքում, որտեղ որ կրպակներ են տեղադրված և տարբեր բաներ են վաճառում սիրահայերը, կոշի, քամեմունքներ, կան նիսկ փոքրիկ վաստակուրաներ, այսօր ԴՀԿ աշխատակիցներն էին եկել և 20 րոպե ժամանակ տվել այդ մարդկանց, որպեսզի փակեն իրենց խանութները։ Սիրահայ հարևտրականները ազատության հետ դրություն ասացին, որ դա իրենց համար անսպասելի հայտարարություն էր, որովհետև մինչև այդ ոչ մի գրություն չեն ստացել, որ տարածքը այլևս իրավունք չեն ունենա օգտագործել որպես առևտրի կենտրոն։
Ամսի 27-ին որոշում առնված էր, մենք վերջին վարգյան դեղիագյանք, որ պետք է որ բարվենք։
Նրանցից շատերը ունեին ավելի քան 5-6 տարվա, նույնիսկ 10 տարվա պայմանագիր ընկերության հետ, որը որ նրանց հաստատի իրավունք էր տվել վարձակալության դիմաց օգտագործել այդ տարածքը։ Հիմնականում այնտեղ աշխատում են սիրահայեր և 1 կամ 2 տեղացի առևտրականներ և 1 ժամագործ այնտեղ կար։ Նրանք զարմացած էին և ազատության հետ դրություն խոստովանեցին, որ իրենք էլ շատ բան չեն հասկանում, ինչ է այս պահին տեղի ունենում։
Ասել են, որ կարող եք աշխատել, նստել եմ աշխատել, անիմաստ ձևով պետք է դուրս գրեմ ստեղից, ինչի համար մեկ են մեջտեղ բանվի, կամ ասեք ես տարածքը, եթե հնարավոր այսօր փոխհատուցմամբ վերցնենք, կարողանանք աշխատենք, որտեղ այսքան բանը հաճախորդներին ենք սպասարկում, ո՞նց կարանք հասցնենք։ Ասենք քանդա ժամացույցները կան, դա հաստատ մի ժամ, մի 3 ժամ կտևի էլի այդ ամեն ինչը վերանորոգելը, որ հետ հավաքենք։
Մենք այս պահին փորձում ենք նաև քաղաքապետարանի և մետրոպոլիտենի հետ կապ հաստատել, պարզելու թե ինչ խնդիր է տեղի ունեցել կրպակների հետ կապված։
Գյումրիի Անտառավան փողոցի 26 շենքի բնակիչները Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության անդամներին հրավիրում են իրենց տներ մեկ օր հանցկացնել և գուցե մղձավանջային պայմանները սեփակամաշկի վրա զգալուց հետո պաշտոնյաններն ի վերջո լուծում կտան իրենց խնդիրներին։ Վթարային շենքը բառացիորեն փլուզման եզրին է հայտնվել, յուրաքանչյուր պահի կարող է փլվել, իշխանությունները սակայն լուծում չունեն, հորդորում են սպասել, Սաթե Նիկազվանցյանի ռեպորտաժը։
21-րդ դարում սպես ապրելու տեղ, դանդեղ ջուրը չռագլ, նայ արդեն պիտոնը քայքայվել է։
Գյումրիի Անտառավան թաղամասի 26 շենքն է, որ ամենաբարձր 4-րդ կարգի վթարային է ու քանդման ենթակա։ Հազիվ կանգուն մնացած այս շենքում 10 ընտանիք է ապրում, ամեն օր փլուզման վտանգն աչքի առաջ ունենալով։
Ապրում ենք էլի վախենալով, զարթնելով, քնելով, փախնելով, պատուհանները, խնդրեմ, կախեն գազպանելները, անձրևներն օրեգավությունը տերեցի, ինչ կյանի մեր վիճակը։
Թորներ ունենք, գուկան, վախով, կսեմ մեր ժամը, կես ժամ շուտ գնացեք, կոնե փլուզում չեղնի, կոնե մեր երկրաշարժում չեղնի, կոնե իմ այդ փոքր մատղաշ երեխեքից վնաս չեղնի։
10 ընտանիքներից ոմանք սեփականության վկայական ունեն, ոմանք էլ օրդեր, որ շենքի բնակիչ են։ Իշխանություններից պահանջում են կատարել խոստումը ու իրենց խնդիրը լուծել։
Մեր պահանջը մեզի տնով ապահովեն։ Տուն տան էս 10 բնակիչին տուն տան։ Դեմը ծմերը, դեմը անձրևները կսկսվի։
Մեկ տարի առաջ բնակիչները լուրեր էին ստացել, թե իրենց բնակարանների գնման վկայագրեր են տրամադրելու։
Ուրա բա, չեն տվել, չեն մի տարի է հավաքել են դոկումենտները։
Տարի կուզեին, այո, տրամադրեին բանը գումար, 81 միլիոն իրանք պետք է տրամադրեին, այնը չեղավ, չտվեցին։
Հրավիրում են իշխանության ներկայացուցիչներից որևէ մեկին, թեկուզ մեկ օր ապրել 4-րդ աստիճանի վթարային շենքում, առանց ջրի ու կոյուղու։
Հələ դու գիշերը մի օր եմ թող մեր ղեկավարը կա քնիստեղ, ու սեոր աբահով կարող եմ մնալ։
Բազմաթիվ նամակներ են գրելու պատասխան ստացել, թե սպասեք։
Մեզի պատասխանին թե ձեր շենքի պես նմանատիպ 612 հատ կա Հայաստանում, բայց հնարավոր չէ որ այս ձևի շենք եղնի Հայաստանում։
Իրենց բողոքը նաև մարզպետին հայտնեցին, որ վերջինս էլ կառավարությունը փոխանցի, որ այլևս սպասել չեն կարող։
Խենտերի լուսման ստավար ցելոք եկեք կանել եք սելեն հա գլուխներ հապտվել եք անացել են։
Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը հստակ ժամկետ չնշեց, միայն անորոշ ասաց. առաջիկայում շենքի հետ կապված որոշում կհրապարակվի։
Այսքան սպասել ենք, մի փոքր էլ կսպասենք, կլինի լուծում։
Ժողովային գլխավոր թեմային անդրադառնանք մեր ձավոր արևելքում իրադրությունը շարունակում է ծայրաստիճան լարված մնալ Լիբանանյան Հեզբոլան ու Իսրայելի բանակը շարունակում են փոխադարձ հարվածները երկու կողմն էլ նահանջի նշաններ ցույց չի տալիս հնարավոր հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության հասնել չի հաջողվում Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում այս հակամարտությանը
Չնայած Իսրայելի շարունակվող ավիահարվածներին, ընդլայնվող ցամաքային գործողություններին Հեզբոլան վստահեցնում է, իրենց ռեսուրսներն ու կարողությունները լավ վիճակում են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբավորման գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Նաիմ Քասեմին ծավալուն տեսահողերցով վնդել է, որքան երկար պատերազմը շարունակվի, այնքան խորանալու է Իսրայելի խնդիրը։
Մեր հրամանատարությունն ու վերահսկողությունն ամուր են։ Տեսեք, թե վերջին մի քանի օրում մեր գործողությունները որքան են ընդլայնվել։
Վերջին շաբաթներին Հեզբոլայի առաջնորդ Հասան Նասրալայից զած սպանվել են նաև խմբավորման այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հրամանատարներ։ Հեզբոլան հայտարարում է, պաշտոններն արդեն լրացվել են։
Հեզբոլայի հրամանատարությունը վերահսկումն ու կառավարումը կազմակերպված են։ Բոլոր հաստիկները համալրվել են։ Թափուր պաշտոն չի մնացել։
Խմբավորման բարձրաստիճան պաշտոնյան հրադադարի մասին էլ է խոսել։ Նաիմ Քասեմը հայտարարում է, աջակցում են Իսրայելի հետ հրադադար հաստատելու Լիբանանի իշխանությունների ջանքերին։ Լրատվամիջոցները գրում են, թե պատերազմի մեկնարկից հետո Հեզբոլան նման հայտարարություն է անում առաջին անգամ։ Խմբավորումն ավելի վաղ հայտնել է, իրեն կդադարեցնեն կրակը, երբ Գազայում հրադադար հաստատվի։ Անցած շաբաթ Լիբանանի կառավարությունից հայտարարեցին, թե խմբավորման առաջնորդ Հասան Նասրալան սպանությունից առաջ համաձայնել էր հրադադարին։ Իսրայելական կողմի արձագանքն այս ելույթին չուշացավ զինված ուժերի ներկայացուցիչն այն հուսահատ է որակել, պնդելով, թե Հեզբոլայի բարձրաստիճան պաշտոնյան իրականությունը չի ընդունում։ Մինչ Հեզբոլանի ռազմական կարողությունների մասին է խոսում, Իսրայելը Լիբանանի հարավում սկսված ցամաքային գործողությունն ընդլայնելու մասին է հայտարարում ու տեղեկացնում, խմբավորման մեկ այլ հրամանատարի են սպանել, որն ըստ իսրայելական կողմի պատասխանատու էր զենքերի տեղափոխման համար։
Հրադարանք Հայաստան, դատարկ լսարաններ, թափուր հաստիկներ, հեռավար փորձեր, մանկավարժական ճգնաժամ Հայաստանում կրթական ոլորտի պատասխանատու գերատեսչության գնահատականներով Հայաստանում ուսուցչի աշխատանքով հետաքրքրությունը տարեստարի նվազում է։ Պատճառները փորձել է պարզել Գայանե Սարիբեկյանը։
Մանկավարժական համալսարանի քիմիայի բաժնում այս տարի առաջընթաց կլիներ, եթե ընդունված միակ ուսանողը չմտափոխվեր։
Ցանկանամ, որ միանամ կենսաքիմիայի ուսանողների հետ։
Երեք տարի այս բաժնի Հայաստանի 16 տեղերն էլ թափուր էին, առաջին կուրսեցի չկար։
Հիմա այս տարի ունենք մեկ ուսանող, ով ընդունվել է առաջին կուրս։
Քիմիայի միակը Մերի Ավաքյանն է, Եղեգնաձորից է եկել։ Դասերի առաջին օրն է իմացել, որ իրենից բացի ոչ մեկ չկա կուրսում։ Որոշել է լքել բաժինն ու միանալ կենսաքիմիայի կրկին փոքրաթիվ ուսանողներին։
7 աղջիկ են, ես էլ միացել եմ, դարձել եմ 8։
Շուտով քիմիայի բաժինն ամբողջությամբ դարձյալ դատարկ կմնա։
Ես էլ էկոլոգիա ֆակուլտետի միակ ուսանողն եմ։
Շրջակա միջավայրի գիտությունների մասնագիտությամբ էլ մեկ ուսանող ունի բուհը, Սրբուհի Ղուկասյանն է։ Բարձր կուրսեցիներից է իմացել, որ 16 տեղ թափուր է, ինքը միակն է, ոչ տխրել եմ, ոչ էլ զարմացել, ասում է Սրբուհին։
Իրականում տենց էի պատկերացնում, որ միակն եմ լինելու, լսարանում մենակ եմ դասանելու։
Իսկ ինչպես են դասերն անում միակները, առանձին դասաժամ նրանց չի տրամադրվում, լսարանում միայնակ կլինեն բարձր կուրսերում։
Քանի որ մյուս ֆակուլտետի երեխաներն էլ էին շատ քիչ, կենսաքիմիայի, այդ իսկ պատճառով միասին ենք անում։
Վերջին տարիներին պատկերը էական չի փոխվում մանկավարժականում, ասում է գնահատման ու թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Կարոն Ասիբյանը։ Դիմորդները ուսուցչի աշխատանքով հետաքրքրված չեն։
Շրջանավարտը ցանկություն չունի ուսումը շարունակել մանկավարժական համալսարանը, մի շարք պատճառներով, որը բոլորս էլ հայտնի է։
Այստեղ վերջին 2 տարվա տվյալները գրեթե չեն փոխվել։
540 եղել այս տարի 572։
Համալսարանի 1400 տեղից 572-ն է համալրվել։ Մանկավարժական մասնագիտություններով ուսանողները 400-ից էլ պակաս են։ Բնագիտական ուղղություններով անվճար սովորելու հնարավորությունն անգամ դիմորդներին չի գրավել։ Տասնյակ թափուր տեղեր են մնացել։ Մյուս կողմից մարզերում ու մայրաքաղաքում բոլոր առարկաների գծով ուսուցչի պահանջ կա, ասում է մանկավարժականի պրոռեկտոր Նաիրա Սաֆարյանը։ Դպրոցներից նամակներ ու զանգեր ամենօրե ստանում, ուսուցիչ են փնտրում։
Դասվարից սկսած ամենատարբեր առարկաներով մենք արդեն մեծ պահանջարկ ունենք բոլոր դպրոցներում։
Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանի տվյալներով տարեկան ուսուցչի շուրջ 700 տեղ մշտապես թափուր է մնում։
Մենք պիտի ավելի շատ խոսենք ուսուցչական այն թափուր տեղերի մասին, որոնցով պարբերաբար մրցույթ է հայտարարվում, բայց համալրում չի լինում, եւ հիմնականում վերաբերում են այն առարկաներին, որոնք ունեն քիչ ժամանակ, եւ այն առարկաների, որով մասնագետներն են քիչ, եւ բնագիտական առարկաները այդ առարկաների շարքում են։
Շատ ուժեղ պակաս ունենք քիմիա առարկայից, ինֆորմատիկա առարկան է բավական ծանր վիճակում, ֆիզիկա, ռուսաց լեզու, կենսաբանություն։
Որ ուսուցչի մասնագիտությունն ու աշխատանքը գրավիչ դառնան, կառավարությունը որոշել է բնագիտական մասնագիտություններում կրթաթոշակը շեշտակի բարձրացնել, գրեթե նվազագույն աշխատավարձի չափ է դարձել 70,000 դրամ։ Որոշումն անցած տարվանից ուժի մեջ է, անվճար ու վճարովի ընդունված բոլոր ուսանողների համար։
Կրթաթոշակային այս քաղաքականությունը մեզ հույս է տալիս, որ դիմորդների դիմելիության առումով կունենանք անհրաժեշտ ցուցանիշները։
Բայց այս փոփոխությունն էլ ընդունելության տվյալներով նկատելի արդյունք դեռ չի տվել։ Չկա երաշխիք, որ ծախսած գումարը նպատակին կծառայի, ուսանողները վերջում դպրոցներ կմտնեն։
Ես մի քիչ այստեղ մտավախություն ունեմ, որ այս ծրագիրը կարող են չարաշահել, գալ կրթաթոշակը ստանալ, դիպլոմը ստանալ ու գնալ ուրիշ ոլորտում աշխատել, որտեղ որևէ մեխանիզմ այս պահին չկա։
Մագիստրոսական կրթական համակարգում այդ իմ նշած մասնագիտությունների գծով անհամեմատ աճ ունենք նորից պայմանավորված կրթաթոշակով։
Հատկապես շատ են դիմում մանկավարժական համալսարանի ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ։ Հիմա այս մարդիկ են որոնք դիպլոմ են ուզում ստանան, կրթաթոշակ հետո գնան ծրագրավորող աշխատեն, թե իրոք ուզում են ուսուցիչ աշխատեն։
Տեսեք, որքան է մեր հեղուկը դեսված չափանգնա։
Առայժմ ուսուցիչների թափուր հաստիկների պակասը լրացնում են նաև հեռավար ուսուցմամբ։ Երևանի 181 դպրոցի այս դասասենյակից են Վայոց Ձորի Գոմք ու Արագածոտնի Հակոբ Գյուղերի աշակերտներին դասավանդում ֆիզիկան։ Արուսիա Հակոբջանյանը 4-րդ տարին է, որ հեռավար է պարապում։
Դասարանում սովորաբար քիչ թվով աշակերտներ են լինում, այս դասարանում 2 աշակերտ է, 7-րդ դասարանը նորեն ուսումնասիրում ֆիզիկան, բայց հաղթահարում ենք ամեն ինչ։
Այսքանից ունենք հարց, թե հասկացան։
Արագածոտնի մարզի Հակոբ Գյուղի 9-րդ դասարանցիները քիմիական փորձերնել են հերակա անում, հետևում են Երևանյան դպրոցի լաբորատորիային։
Թե լույսը բարեց, ուրեմն այստեղ կան լիցքավորված մասնիկներ։ Պարզ է։
Երևանի 181 դպրոցից Լոռու, Վայոց Ձորի, Արագածոտնի դպրոցներում պարապում են նաև պատմությունը, մաթեմատիկան, հասարակագիտությունն ու ռուսերենը։ Բուհու մի լուծումել են գտել, միավորել են հարակից մասնագիտությունները, ուսուցիչները որակավորվում են երկրորդ մասնագիտությամբ։
Վստահ եմ, որ հաջորդ տարիներին արդարացված է լինելու, և մենք այդ խնդիրը այդ ձևով հաղթահարելու ենք, լուծելու ենք, դպրոցների բացը լրացնելու ենք այդ ձևով։
Թե ինչ արդյունք կտան այս փոփոխությունները, պարզ կդառնա մի քանի տարի անց, բայց կրթության փորձագետը կասկածում է, որ արդյունքը նկատելի կլինի։ Նրա կարծիքով խնդիրը խորքից պետք է լուծեն, նաև աշխատավարձը գրավիչ դարձնեն։ Պետությունը սկսնակ ուսուցչին էլ կարևորի այնքան, որքան սկսնակ քննիչին։
Իրավագիտության ֆակուլտետում ոչ մի կրթաթոշակ չկա, բոլորը գրեթե վճարովի են սովորում, բայց ամեն տարի մրցույթ է, ինչու՞, որովհետև սկսնակ քննիչի աշխատավարձը 600 000 Իսկ մենք լավագույն ուսուցչի աշխատավարձը դարձել ենք 400 000 ու անընդհատ թմկահարում ենք։
Սկսնակ քննիչի աշխատավարձը մոտ 600 000 դրամ է, իսկ ուսուցչի միջին աշխատավարձը երբեմն սրակեսից էլ քիչ է։ Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը այս տարի սկզբին խորհրդարանում հայտարարեց, թե ավելի քան 200 ուսուցիչ 400 000 դրամ է ստանում։ Սա Հայաստանի ուսուցիչների թվի 1%-ից էլ քիչ է։ Ամբողջ հանրապետությունում 30 000-ից ավելի ուսուցիչ կա։ Գարնե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։